Finanšu ministrija šodien pirmo reizi publiski prezentēja izmaiņas nodokļu sistēmā. Tās tapušas kopā ar valdības sadarbības partneriem. Ministrija piedāvā samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli par 3%, palielināt minimālo algu par 50 eiro un palielināt uzņēmumu ienākumu nodokli līdz 20%. Darbu pie nodokļu reformas turpinās ministru prezidenta izveidota darba grupa. Plānots, ka nodokļu izmaiņas valdībā varētu apstiprināt aprīlī. Darba devēji un darba ņēmēji šodien atbalstīja Finanšu ministrijas izstrādāto nodokļu politiku. Diskusijas par atsevišķiem jautājumiem vēl turpināsies. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimševičs notiekošo diskusiju vērtē kā vēsturisku. Viņš izteica pārliecību, ka 2019. gadā mēs būsim fiskāli neitrāli un 2020. Gadā sāksim baudīt pilnus reformas augļus. Arī labklājības ministrs Jānis Reirs pozitīvi vērtē Finanšu ministrijas piedāvātās nodokļu reformas un tomēr norāda, ka šis piedāvājums joprojām nerisina mazo pensiju problēmu. Latvijas slimnīcu biedrība un mediķu arodbiedrība izplatījusi ārkārtas paziņojumu. Tajā valdība aicināta nekavējoties pievērst uzmanību kritiskajai situācijai veselības aprūpē. Kā zināms, mediķi cīnās par algu palielinājumu. Ir saņemtas ziņas, ka dzemdību nama ārstiem un māsām jau pievienojas arī citu specialitāšu mediķi. ASV prezidents Donalds Trumps šodien pirmo reizi kopš stāšanās amatā uzrunās ASV kongresu. Īsi pirms šīs uzrunas viņš ir nācis klajā ar savu pirmo budžeta piedāvājumu, kas paredz ievērojami palielināt finansējumu aizsardzībai. To plānots īstenot, samazinot līdzekļus citām valdības aģentūrām. Prezidenta ierosinājumi jau izsaukuši kritiku. Grieķija atsākusi sarunas ar Eiropas Savienību un Startautisko valūtas fondu, lai panāktu vienošanos par jaunu aizdevumu saņemšanu, lai izkļūtu no strupceļa, kādā nonākušas sarunas ar startautiskajiem aizdevējiem par kārtējā aizdevuma piešķiršanu. Grieķija pagājušajā pirmdienā piekrita kompromisam par jaunu reformu īstenošanu. Šodien Dailes teātrī notika mūzikas ierakstu gada balvas zelta mikrofons pasniegšanas ceremonija. Tajā godināja aizvadītā gada labākos sasniegumus mūzikā 19 kategorijās. Balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā saņēma Latvijas radio bērnu vokālā ansambļa Dzeguzīte vadītāja Daila Martinsone. Rīgā šobrīd plus 5 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē. Rīt 1. marts, pavasara pirmā diena. Tā pārsvarā būs apmākusies. Naktī daudz vietīs laicīgi līs, beidosies migla. Lietus gaidāms arī dienā, vietām Kurzemē kopā ar sniegu. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 4, dienā plus 3 plus 8 grādi. Naktī vietām ceļi apledos. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.